გრძელდება თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, დატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. 17:05 თბილისის დროით ჩვენ ვესაუბრებით ვანო ჩხიკვაძეს, ვესაუბრებით ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, როგორ ქვია თქვენს პროგრამას, ევროინტეგრაციის პროგრამა, და დიახ, ალბათ უკვე მიხვდა რადიო მსმენელი, რომ ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რიგის მოახლოებულ სამიტზე, თუმცა რიგის მოახლოებული სამიტი, როგორც ახლა მე ბატონ ვანოს ვესაუბრე, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ამდენად მნიშვნელოვანი თუ რა მოხდება, ასე მესმის, რიგის სამიტამდე უკვე, ანუ რიგის სამიტამდე უკვე გასაგები იქნება, ან ყოველ შემთხვევაში, ну, ნახევრად გასაგები იქნება მაინც, იქნება თუ არა ვიზების ლიბერალიზაცია, უკვე უფრო ადვილად ჩვენი მედია ამას უვიზო მიმოსვლასაც კი უწოდებს, თუმცა ეს უვიზო მიმოსვლა არ არის, ვიზების ლიბერალიზაციაზეა საუბარი. ახლა ხან სამი მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული თბილისში და ახლა ველაპარაკე ჩემს კოლეგებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ თემაზე აპრილის პირველ ნახევარში, და ვკითხე, რომ როგორ დასრულდა ეს შეხვედრები, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რიგის სამიტის საკითხები ამ შეხვედრებზე. თქვენც ადევნეთ ალბათ თვალყური, თუ თავად არ მონაწილეობდით და კვაყოფილი ხართ თუ არა პირდაპირ თქვათ ამ შეხვედრებით, ანუ მათი წასვლის შემდეგ ყინული უფრო მეტად დაიძრა უკეთესობის
კენტოარა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით რიგის სამიტის წინ. ეს უბრალოდ პოლიტიკური მხარდაჭერის ძალიან ნათელი ნიმუში იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები, გულისხმობენ შემთხვევაში პოლონეთს და შვედეთს, იმყოფებოდნენ საქართველოში. თუმცა ძალიან კაფიო და ნათელი იყო ეს მესიჯები, რომლებიც მათ ჩამოიტანეს საქართველოში და რომელიც გააჟღერეს. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ისინი რა თქმა უნდა საქართველოს მხარს უჭერენ ევროინტეგრაციის კურსს, ისინი მხარს უჭერენ ასევე საქართველოსთან ვიზის ლიბერალიზაციის დასრულების პროცესს, თუმცა ძალიან ნათლად ითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად ამ მხარდაჭერისა არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები, რომლებიც იგივე ამ წევრ ქვეყნებს თუ სხვა წევრ ქვეყნებს ევროკავშირიდან აქვთ საქართველოს მისამართით, და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ და რა პირობებში და რამდენად დროულად შეიძლება საქართველოს დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნები.
მაგრამ საქართველოს რიგის სამიტამდე დიდი დრო არ რჩება.
დიახ, ფაქტიურად ერთი თვე გადარჩა, ზუსტად ერთი თვე გადარჩა.
ერთი თვე დარჩა. და ამ მინისტრების ჩამოსვლას წინ უძღოდა პირდაპირ თქვათ ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის, ჩვენ გვახსოვს ფრედერიკა ბოგერინის გამოსვლა, ეს მეგონი მარტის დასაწყისში იყო, თუ რაღაცას არ ვურევ, რამდენად არის კავშირში ეს ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკაში რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან და კონკრეტულად აი ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლასთან?
დიახ, ანუ თვითონ ეს რევიზია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გამოცხადდა დაწყებულად. ეს პირდაპირ მასში, რა თქმა უნდა, არ არის უშუალოდ რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან, თუმცა რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება საუბარი რიგაშიც. იგივე გუშინ ლუქსემბურგში გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და მათ მიიღეს დასკვნა, კონკლუჟენი, როგორც მას ეძახიან ინგლისურად, სადაც ასევე არის ახალგაზრდული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ შემთხვევაში ეს პროცესი და ძალიან დიდი ყურადღებით მიადევნებენ თვალს, თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 10 წელი, 11 წელია ფაქტიურად, რაც არსებობს ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. ის სიტუაცია, რაც არსებობდა სამეზობლოში 2004 წელს, როცა ის დაიწყო, აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც არსებობს დღეს. იგივე უკრაინის შემთხვევაში, თუ ისაურებ დავუშვათ აღმოსავლეთის მიმართულებით, ან თუნდაც ჩრდილოეთ აფრიკის მიმართულებით, უამრავი ცვლილებები მოხდა და ფაქტია, რომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა არ პასუხობს დღეს და ამ ფორმით იმ მოთხოვნებს რაც არსებობს და იმ რეალობას რაც არსებობს დღეს.
და ჩუსხაჩი ფრედერიკა მოგერინიც დავინახეთ კადრებში, ესაუბრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაგრამ რუსეთის ფაქტორია მნიშვნელოვანი, თქვენ ამბობთ რომ ბევრი რამე შეიცვალა. შეგვიძლია ვთქვათ რომ სამეზობლო პოლიტიკაზე რუსეთის ფაქტორმა იმოქმედა?
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ფრონტზე, აღმოსავლეთ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს. უბრალოდ ელემენტარულად რო ავიღოთ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, როცა დაიწყო ერთადერთი ქვეყანა, ვინც იყო ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის ფრონტზე, იყო ფაქტიურად ორი ქვეყანა, უბრალოდ ბელარუსი და უკრაინა, რომელსაც კონფლიქტები არ ჰქონდათ, დანარჩენს როგორც სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ, მოლდოვას ჰქონდა მსგავსი პრობლემები, დღეს უკვე ხედავთ, რომ რეალურად რუსეთმა მოახდინა ანექსია უკრაინის და აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომებია, თუ გავითვალისწინებთ იმ აგრესიულ პოლიტიკას, გნებავთ რიტორიკას, რაც მოდის ერთი კრემლიდან და მეორე რა რეალობაც არის ადგილზე, როდესაც ესე ვთქვათ, ეს ევროკავშირის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის არ არის ძალიან ესე ვთქვათ ნათელი და მოსახლეობაში ძალიან ნაკლებად არის შეგრძნება იმისა, რომ ის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა რაც არსებობს, ან ის სარგებელი, რასაც ევროპა აძლევს ამ ქვეყნებს, ეს არ არის ხილული და ხელშესახები.
მოლდოვა ახსენეთ და შედარებები ალბათ ბუნებრივია. მოლდოვას 6 თვე დაჭერდა დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, გადაწყვეტილების მისაღებად დაჭერდა 6 თვე. ანუ დადებითი რეკომენდაციას ბევრს გონია საქართველოში, რომ რიგის სამიტის დასრულების შემდეგ თუ ყველაფერი დადებითად გადაწყდა, მეორე დღეს ამას წინას მე პასპორტი გამოცვალე და იქ მითხრეს სწორედ, რომ აი ახლა რიგის სამიტამდე მოვასწარეთ გამოცვლა, იმიტომ რომ მეორე დღეს მოლდოვაში რიგები დადგაო ახალ პასპორტებზე და იგივე მოხდება საქართველოშიც. ანუ ასეთი მოლოდინი არსებობს. რა არის ეს 6 თვე? მოდით ასე დავიწყოთ, ანუ სამიტი შედგა, სამიტზე მიიღეს, როგორც მე ხვდები, თუ რამე მეშლება გამისტორე დადებითი გადაწყვეტილება მოლდოვასთან დაკავშირებით, შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 6 თვე გაგრძელდა ეს პროცესი და 6 თვის შემდეგ მიეცათ უკვე მოქალაქეებს საშუალება უვიზოდ გადასულიყვნენ ევროპაში.
თუნდაც მომწევთ, მე შემიძლია ასე ვთქვა, ეტაპ-ეტაპ დავიარო ეს პროცესი. ანუ პირველი ეტაპი არის პროგრეს ანგარიში, რომელიც იქნება რიგით მესამე, რომელიც ევროკომისია უნდა გამოაქვეყნოს უახლოეს დღეებში ან კვირებში, სადაც იქნება საუბარი იმაზე, თუ რამდენად შეასრულა საქართველოს მის რეფორმები, რაც იყო გაწერილი.
ეს არის მესამე ეტაპი, ხო?
ეს არის მესამე ანგარიში, იმიტომ რომ პირველი ორი ანგარიში.
პირველი ორი ანგარიში გავხსნათ უბრალოდ დადებითი.
დიახ, ორივე ანგარიში არის დადებითი და გვეუბნებიან, რომ ერთადერთი რაც დარჩა, ეხლა მთავარია რომ ის რეფორმები, რაც ანუ ის კანონმდებლობა, რაც საქართველოს მიიღო ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს და ამას ძალიან აქტიურად.
ეს არის ტექნიკური.
დიახ, ეს არის ტექნიკური ანგარიში.
დიახ, დიახ. და ესე იგი მესამე ანგარიში ველოდები.
უახლოეს დღეებში, ორ დღეებში უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში რიგის სამიტამდე იმედია, რომ ეს ყველაფერი იქნება. ამის შემდეგ ერთვება ევროკომისია, ევროკავშირის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი, რომელიც რეალურად ამზადებს ცვლილებებს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ანუ შევიდეს ცვლილებები შიდა რეგულაციაში, რომელიც არეგულირებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო მოთხოვნებს ევროკავშირში შესასვლელად. ანუ შიდა კანონმდებლობაში ცვლილებები.
ესეც რიგის სამიტამდე.
ეს უკვე არის რიგის სამიტ ის შემდეგ. რიგის სამიტზე რეალურად უნდა იქნას მიღებული დეკლარაცია, სადაც სახელმწიფოს მეთაურები 28 წევრი ქვეყნის მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. რა თქმა უნდა, ეს დეკლარაცია და ეს სიტყვები, რაც იქნება მასში ჩაწერილი, წილად იქნება გამომდინარე იქიდან, რა როგორი იქნება პროგრეს ანგარიში. თუ პროგრეს ანგარიში იქნა დადებითი, ანუ ეს მესამე პროგრეს ანგარიში, რომელიც გითხარით, ამ შემთხვევაში რიგის სამიტის დეკლარაციაში ჩაიწერება, რომ ევროკავშირის ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. დიდი ალბათობით ეს შეიძლება ესე დაალაგდეს. ამის შემდეგ უკვე
დრო არ იქნება განსაზღვრული.
დრო არ არის განსაზღვრული. დრო როგორც წესი ევროკავშირი. ხო, არა, მაგრამ იქ ნათელად იქნება მხარდაჭერა, რომ საქართველოს შეასრულა ყველა ის მოთხოვნა, რაც იყო, აიღო მან ვალდებული, ანუ რა დავალდებულებას მან აიღო და ჩვენ მხარს უჭერთ ამის საფუძველზე, ჩვენ მხარს უჭერთ მასთან უვიზო მიმოსვლას. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და არამც და არამც ამ წარმოვიდგინოთ ისე, რომ რიგის სამიტის მეორე დღეს, მაგალითად 23 მაისს, როცა დამთავრდება რიგის სამიტი, საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზო წასვლას.
თუმცა ალბათ რიგის სამიტის დღეებში თუ ეს განცხადება დადებითი იქნა, ანუ თუ განაცხადეს, რომ მართლაც მხარს უჭერენ, მაშინ უკვე მედია ყოველ შემთხვევაში დაიწყებს ანგარიშს და თქვენც ალბათ სპეციალისტები დაახლოებით როდის შეიძლება გადაწყდეს დადებითი.
ეს 6 თვე აღებულია მოლდოვიდან. ეს არის პოზიტიური სცენარი, დიახ, მოლდოვას ზუსტად ეს პერიოდი დაჭირდა.
საუკეთესო?
საუკეთესო მაგალითი, პოზიტიური სცენარი, უმოკლესი გზა და ვადა, რის შემდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
იმიტომ ამბობენ, რომ 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის
დასაწყისში
ამბობდნენ.
აბსოლუტურად.
ასე ამბობდნენ.
აქედან გამომდინარეობს ეს ვარაუდი.
6 თვე. ახლა ხდება ამ 6 თვის, ნუ თქვა 6 თვის.
ანუ ეს არის ზუსტად ამ 6 თვის მანძილზე ხდება ის, რომ ევროკომისია ამზადებს ცვლილებებს. ამის შემდეგ ეს ცვლილებები ითარგმნება ევროკავშირის 24 ენაზე, ქვეყნების 24 ენაზე. ამის შემდეგ ევროკომისიის 28-ვე კომისარი, ანუ შიგნით ხარს უჭერს ამ გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის და წავიდეთ, გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი. ამის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გადის ევროპის პარლამენტში და ევროპის პარლამენტი უყრის კენჭს და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა უბრალო უმრავლესობა, რაც ნიშნავს, რომ ევროპის პარლამენტში არის 751 წევრი და 376 მოდა დაუჭიროს მას მხარი.
ამის შემდეგ რეალურია რომ დაუჭერს.
რაც რეალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის პარლამენტი ყოველთვის მხარს უჭერს მაქსიმალურად ინტეგრაციას მეზობელი ქვეყნების ევროკავშირში და ევროპარლამენტს მიღებული აქვს ერთ-ერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასაც კი. ანუ აქ ნაკლებად არის ვარაუდი იმაზე, რომ ის არ დაუჭერს ამას მხარს. ანუ დიდი ალბათობით დადებითი მხარ და ჯერა. ამის შემდეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, მე ვიტყოდი, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას კენჭს უყრის ევროკავშირის, ოღონდ შენგენის ზონის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები. აქაც წერილი და დოკუმენტალურად ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე, რაც არის მთავარი დოკუმენტი ევროკავშირის მუშაობის ინსტიტუტების მუშაობის, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა 2/3. მაგრამ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში ამას ჭირდება კონსენსუსი. ანუ ერთი წევრიც კი შენგენის ზონიდან, ერთი მინისტრიც კი რო წავიდეს ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა თუ ყველაფერი ესე კარგად დალაგდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს პროცესი დროში გაჭიანურდეს. აი ამის შემდეგ
ეს არ იქნება კატეგორიული უარი.
ეს დიდი ალბათობით 99%-ით შემიძლია თქვა, რომ ევროკავშირი უარს არ ეტყვის საქართველოს უვიზო მიმოსვლაზე. ანუ ეს არ იქნება არა, ნუ 1% რაღაცა შეიძლება თეორიულად არსებობდეს, მაგრამ თითქმის მომრიცხვი.
არა, არ იქნება, მაგრამ და მითითებულიც იქნება, რა იქნება გამოსასწორებელი.
ხო, აუცილებლად. პროგრესანგარიში იქნება
ჯერა. ჯერ არა, შეიძლება ამას ველოდოთ, მაშინ რაღაც იქნება აღნიშნული, რაც გამოსასწორებელია.
ეს იქნება პროგრესანგარიშივე უკვე, ის
დურამდე.
რიგამდე პროგრეს ანგარიშივე იქნება, თუ რაიმე თი უკმაყოფილო არის ევროპული მხარე, ის პროგრეს ანგარიში დაწეს, რომ ეს არის სფეროები, სადაც თქვენ უნდა გამოასწოროთ თქვენი მუშაობა.
და შესაძლებელია, რომ ასეთი შენიშნა მოლდოვას მაგალითად რომ გავიხსენოთ, ისევ იყოს შენიშნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა რიგის სამიტმა დადებითად გადაწყვეტა.
რა თქმა უნდა, აქ თავის როლს თამაშობს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომენტიც, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად შეიძლება იყოს საკითხები, სადაც პროგრეს ანგარიში იყოს საუბარი, რომ მოდით დავუშვათ რაღაცა დრო მივცეთ საქართველოს, ეს გამოასწოროს, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოველთვის გადაწონის ხოლმე მსგავს, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ მოთხოვნებს. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი, რომ ეს ხუედრითი წილი ამ გადაწყვეტილებაში პოლიტიკური ნაწილისა ძალიან მაღალი.
ამ ხრივ ალბათ მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლა.
რა თქმა უნდა,
როგორია მათი გავლენა შეიძლება ასე
ითქვას ევროპაში? ძალიან კარგია, დიახ, ეს გამინდოდა, რომ ძალიან კარგია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, მაგრამ და ზოგადად უვიზო მიმოსვლას და ვიზების ლიბერალიზაციას, მაგრამ ეს არ არის ის ქვეყნები, რომლებიც ზოგადად ამ წუთის მდგომარეობით, ჩემი ინფორმაციით, ევროკავშირის შიგნით არ არის კონსენსუსი საქართველოს ანუ ისო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. არიან სკეპტიკოსი ქვეყნები, რომლებიც ამას ვთქვათ ორჭოპულად უყურებენ საქართველოსთან უიზო მიმოსვლას და ეს ქვეყნების შემადგენლობაში არ შედის მაგალითად შვედეთი, მაგალითად პოლონეთი, რომელთა საგარეო საქმეთა
მინისტრების
ბალტიის ქვეყნების ქვეყნები არიან ნამდვილად არ შედის მასში. ეს არის უფრო დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებულნი არ არიან იმ სიკეთეში, რაც შეიძლება საქართველოს მოუტანოს უიზო მიმოსვლა.
მიზეზებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ სანამ მიზეზებზე ვიტყვით, მათი უკმაყოფილების მიზეზი ისევ და ისევ რუსეთი უნდა ვახსენო, მნიშვნელოვანია თუ არა ამ თვალსაზრისით რუსეთის ფაქტორი?
ეცეთ რა არის, აქ ალბათ რუსეთის ფაქტორი უფრო ნაკლებად, ეს ჩემი ვარაუდია და ვერაფერს ვერ დავაფუძნებ ამას, რაიმე კვლევას ვერ გავამყარებ, მაგრამ ნაკლებად რუსეთი იმდენად რამდენადაც ეს არ არის რაღაც დაპირისპირება რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის უბრალოდ შეხება უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც შეძლებენ ყოველგვარი ამ გარკულებული პროცესი.
რუსეთსაც არ გამოუხატავს, მე მგონი, პოზიცია
ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე
ნეგატიური
ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო უამრავი და ასე ვთქვათ გამოთქმები და გამოხტომები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უიზო მიმოსვლაზე ამ დრომდე ნამდვილად არც არ მინახავს მე რაღაცა განცხადება რომელიცაც ის შეეწინააღმდეგებოდა
და თავად რუსეთიც იხწვის ამისთვის
რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება რუსეთის
შემთხვევაში
თუ არ გამოიშვა ერთი რო ეს და მეორე რო ის ამ წუთას როდესაც საუბარი არის სანქციებზე და ასე შემდეგ და ფაქტიურად გაწყვეტილია თითქმის ყოველგვარი ურთიერთობა ევროკავშირში
ის უფრო არარეალური არის მაგრამ ვაპარაკობთ პრობლემებზე. ერთ-ერთი პრობლემა, რამდენადაც ვიცი, ეს არის უკანონო მიგრაცია. გაზრდის თუ არა, ალბათ ამაზე არის საუბარი, ეს უვიზო მიმოსვლა უკანონო მიგრაციას, ალბათ შეისწავლეს ციფრები, არც თუ ისე სასიამოვნო, რამდენადაც ვიცი, 2013 წელს საქართველოს შენგენის ზონის ქვეყნებში ვიზებზე უარის მაჩვენებელი იყო 12% და ეს არის სარეკორდო მაჩვენებელი მეზობელ ქვეყნებში. ცნობით უფრო მეტიო ასე მითხრეს გააზრდის თუ არა ეს უვიზო მიმოსვლა ამ უკანონო მიგრაციას ალბათ ამაზე ფიქრობ.
სხვადასხვა ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა რომელიც საქართველოს გადმოეცა 2013 წლის 25 თებერვალს სადაც გაწერილია ყველა ეს მოთხოვნები რაც უნდა შეასრულოს საქართველოს მეორე გვერდზე არის ნაწილი მეთოდოლოგიისა სადაც ის აი აღნიშნულია რა უნდა შეასრულოს რას მიაქცევს ევროკავშირი ყურადღებას როცა ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე მიდგება ჯერი. იქ საუბარია რამოდენიმე საკითხზე, რა თქმა უნდა იქ საუბარია იმაზე, რომ ეს დამოკიდებული იქნება გაითვალისწინებს ევროკავშირის საქართველოს და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებს, ესეც ანუ პოლიტიკური ნაწილია, რაზეც გესაუბრებოდით. მაგრამ ამის პარალელურად არის კონკრეტულად ტექნიკური მოთხოვნები. ერთი აბსოლუტურად რაც თქვენ ბრძანეთ ეს არის უიზებზე ვარ თქვენს მაჩვენებელი და ზუსტად ძალიან მაღალი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის საქართველოში 12% იყო 2013 წელს უიზებზე ვარის თქვენს მაჩვენებელი ეს არის ყველაზე დიდი შედარებით შეიძლება შევადაროთ მაგალითად
აზერბაიჯანს სომხეთს
ძალიან დაბალი აქვს ძალიან დაბალი აქვს შემიძლია გითხრათ ეხა ზუსტი ციფრები მაგალითად ბელორუსს აქვს 0.8% მოლდოვას ქონდა სანამ უიზო მიმოსვლა იქნებოდა 4.8% უკრაინას 1.9% და აზერბაიჯანს 4.2%.
აი რა, რომელი ფაქტორები არის? ალბათ ეკონომიკური პირველ რიგში, ხო?
ისეთ რა არის? ერთი არის ეკონომიკური, ალბათ, მაგრამ რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ეს არის თავშესაფრის მაძიებელთა ძალიან მაღალი რაოდენობა. აი ხალხური ენით რომ თქვათ, ეს ტოლგვიდან ჩაბარების საკითხი ზუსტად აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. საქართველოს რჩება 20-ულში მე-16 ადგილზე ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვით, გასულ წელს 8150 საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი ევროპაში, რაც არის ძალიან მაღალი ციფრი, თუმცა არის რა თქმა უნდა შედარებით დაკლებული თუ შევადარებთ 2013 და 2012 წელს. 2012-ში იყო პიკი ფაქტიურად, ლამის 11000 საქართველოს მოქალაქე მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს არის ერთი პრობლემა, რის გამოც ვთქვათ, ზოგიერთი ქვეყანა თავს იკავებს ეს ადვილად ვიზების მიცემაზე. მეორე გახლავთ ის, რომ უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ის საბუთები, დოკუმენტაცია რაც უნდა წარადგინონ, არ არის სრულყოფილი და ამაზე არის ხოლმე ხშირად ეს არის გამოწვევი ფაქტორი.
ის ყოფილი რა ახლა და ეს ქსოლხები და აზერბაიჯანელები უფრო სრულყოფილად წარადგენენ
ესე გამოდი
რა აკლია ეს გონი რა ბიუროკრატული მიზეზია.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბიუროკრატული მიზეზია, რა თქმა უნდა. და როცა საუბარია ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელზე, აქ ცოტა ისეთი ჩაკეტილი წრე გახლავთ იმდა რამდენადაც ვიზებზე უარს თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები გეუბნებიან და ნუ რეალურად მათ ხელშია ეს ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელი, ეს კიდევ მაღალი თუ ეს იქნება
დაბალი. მაგრამ გამიგე ასეთი მოსაზრებაც ალბათ ფსიქოლოგიური ფაქტორია ბევრი ამბობს, რომ ეცეს აი ეს უვიზო მიმოსვლა პირიქით ბევრი ამას ამბობს, რომ შეანელებს უკანონო მიგრაციას.
ცდილ არის რა თქმა უნდა, მოსაზრებაც არსებობს იმდა რამდენადაც ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე რომელიც ასული არის მაგალითად საბერძნეთში უარს ამბობს ჩამოვიდეს უკან ში შემთხვევაში როცა იმიტომ რომ აქვს პრობლემა რომ ის ვეღარ წავა აქედან. ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე რომ ეს ხელშეუწყობს მოდი ესე დავარქვათ წრიულ მიგრაციას საბერძნეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე იმ იმედით რომ ის დაბრუნდება ისევ საბერძნეთში აღარ დაიმალება იატაკქვეშ გამოვა ჩამოვა საქართველოში რაღაც პერიოდი დაყოფს საქართველოში და ამის შემდეგ ისევ გავრუნდება უკან თუ მას ამის შესაძლებლობა აქვს თქვენ გარანტია იქნება რომ ის იქ სამსახურს არ დაკარგავს იმ პერიოდში როცა იქ
არის. მე ვიცი რომ თურქეთშიც პრობლემა არის ეს და რამდენიც ვიცი თურქეთშიც აპირებენ
თურქეთში
ხარ საქმის კურსში თუ უკვე მიიღეს არის
თურქეთში იგივე უიზო მიმოსვლა გვაქვს ჩვენ ანუ 90 საათი დღეს ზუსტად.
ა თურქეთთან არა, თურქეთს ევროპასთან.
ა თურქეთ. დიახ,
იყო იყო უკვე ამაზე ლაპარაკი, მე მგონი მომავალი წლიდან, ნუ ყოველში იმედი აქვს.
დიახ,
თურქეთ. და ეს ამას ელოდება ძალიან ბევრი თურქი, იგივე გერმანიაში, როდესაც არალეგალურად მუშაობენ.
თურქეთს ეს პროცესი დაწყებული აქვს ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თქვენ წარმოიდგინეთ თურქეთზე ცოტათი ადრე დავიწყეთ ჩვენ და რეალურად ჩვენ ძალიან ახლოს ავართ მე ნაკლებად რომ დავამთავროთ ეს პროცესი, მაგრამ თურქეთის პირველი ფაზაც კი არ დაუსრულებია ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის. ეს ძალიან ბევრ ფაქტორს უკავშირდება, ერთი რა თქმა უნდა უკავშირდება მიგრანტებს თურქეთიდან და მეორე უკავშირდება იმასაც, რომ ჯერჯერობით თურქეთსა და ევროკავშირის შორის კი მოქმედებს, მაგრამ არ არის სრულად შესწავლილი თუ როგორ მუშაობს რეადმისიის ხელშეკრულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმდან რამდენადაც თურქეთი არის სატრანზიტო ქვეყანა და თურქეთის გავლით გადიან შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ევროპაში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ევროპას არც ის ესე ვთქვათ დადებითად უყურებს ამ პროცესს, მის დაჩქარებას ყოველ შემთხვევაში, თორე პროცესი გაგრძელდება ნამდვილად.
და თურქეთი რამდენიც ვიცი არაპირებს უარი თქვას იმაზე, რომ იყოს სატრანზიტო ქვეყანა.
კომპლექსური
შესაძლებელია მითითებით ეს გამკაცრდეს თქვა ცავისო იმოსვა თურქეთის სხვა ქვეყნებთან და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს როლიც. ჩვენთან ამ განაცემა დაიწყებოდა, მე და ბატონ ივანოვ საუბრობდით სწორედ იმაზე, პანკისის ხეობაში მოვლენებზე, იმაზე რომ საზღვრები როგორც ხედავთ კარგად არ არის დაცული, ყოველ შემთხვევაში ეს უბრალოდ რიგი სამიტამდე ამოიწია ასე ვთქვა ამ თემამ, ამოწია მედიამ და ხელისუფლებამ შეიძლება ასე თქოს და რამდენად იმოქმედებს ეს აი ამ გადაწყვეტილებას ვიზების ლიბერალიზაციას.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საზღვარზე ინფრასტრუქტურის შექმნა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ამ მხრივ მუშაობა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ 100%-ით არის ყველაფერი გაკეთებული. ძალიან ბევრ მონაკვეთზე ჯერ კიდევ დასასრულებელი არის ინფრასტრუქტურა, სასაზღვრო, მაგალითად განსაკუთრებით ესახება საქართველოს აზერბაიჯანის სასაზღვრო მონაკვეთს, კერძოდ დედოფლის წყაროს რაიონში, რამოდენიმე სოფელს, ეს არის საბათლო და ფიროსმანი, აი მონაკვეთზე მნიშვნელოვანია, რომ მიეხედოს და ინფრასტრუქტურა შეიქმნას. და მეორე, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი სკეპტიკოსი ქვეყნისთვის ალბათ მუსიკასავი ჟღერდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ აღიარება იმისა, რომ რეალურად ახალგაზრდა გაეპარა საზღვარზე, იმდანაც კი რა თქმა უნდა ეს ხდება, მაგრამ როდესაც ამას ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ რეალურად ეს ფაქტი მოხდა, არც თუ ისე სასიამოვნო მოსასმენი არის ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რაღაცნაირად თამადებით ბერკეთს აძლევს ისეთ ქვეყანას, რომელსაც
სკეპტიკოს ქვეყანას.
სკეპტიკოსია და რომელსაც არ სურს დიდად საქართველოსთან უვიზობოს.
და შესაძლებელია, რომ ეს ჩაიწეროს კიდეც დოკუმენტში.
ეს ამის არ ვიცი რამდენად მოხდება ამ ფაქტის განზოგადება, მაგრამ ზოგადად თვითონ ფაქტი არის არც თუ ისე სასიამოვნო, მით უმეტეს რომ ეს უკავშირდება შემდეგ უშუალოდ პანკისის ხეობას და უშუალოდ ამ პროცესებს, რაც იქიდან ახალგაზრდების გადინებას უკავშირდება სირიაში და შემდეგ მათ ბრძოლას აიცილებს რიგებში.
ვანო, ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი აღხსენეთ და და ამავე დროს ისიც თქვით, რომ ძალიან დიდი არის რიცხვი ადამიანებისა, რომლებიც სავსე საფარს ითხოვენ ევროპაში. რამდენადაც ვიცი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება სწორედ ამ თემას უკავშირდებოდა, ხო? ხო, არ მეშლება. ანუ წესით ახლა სიტუაცია უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ.
სხვა შორის საინტერესოა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებიდან 2 მაისს ხდება ერთი წელი. და ჩვენი ფონდი ამზადებს ანგარიშს, ჩვენ მხარს უჭერთ კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთიანებს და უახლოეს დღეებში ან კვირებში ჩვენ გვექნება ანგარიში იმაზე, თუ რამდენად კარგად სრულდება ანტიდისკრიმინაციული კანონი. სამწუხაროდ ამ ხრივ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წარმატებით ვერ დავიკვეხნით წინასწარი მონაცემებით, იმდენად რამდენადაც უშუალოდ ამ კანონის გამოყენებით ამაზე დაფუძნებით სასამართლოს გადაწყვეტილებები თითქმის არ არსებობს. არის ერთი თუ ორი кейსი, სადაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. გაძლიერება საჭიროებს ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც მართალია ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, მაგრამ გასჭირდება დამატებითი დაფინანსება და დამატებითი ადამიანური რესურსები. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს მოსამართლეთა სენსიტიურობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც როგორც გითხარით, ერთი წელი ხდება, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, მიღებული იქნას გარკვეული ცვლილებები, რომლის ინიცირებაც უკვე მოხდა პარლამენტში ომბუდსმენის მიერ, იმდენად რამდენადაც თავის დროზე, როცა ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ, ის აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს ჩაგვითვალა რომ მიღებულია და ნორმალურია, მაგრამ ის საჭიროებდა დახვეწას. სხვათა შორის ჩვენ პროგრეს ანგარიშზე ვსაუბრობდით და მეორე პროგრეს ანგარიშში ევროკომისია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს, შეიტანოს ცვლილებები ანტიდისკრიმინაციულ კანონში. ანუ ესეც კი არის ერთ-ერთი მოთხოვნა უიზო მიმოსვლას.
გასაგებია. მე კიდევ 5 წუთს აგარტმევთ მას მერე, რაც ავსვენებთ, მოუსვენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
შეგოსენთ რომ რადიო თავისუფლების დაალღებს თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
What I gotta do to make you
ვანოშხი კვაძეს ვესაუბრებით. ჩვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან ჩვენ საუბრობთ დღეს რიგის მოახლოებულ სამითთან დაკავშირებით, უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რომელსაც ელოდება, ვიზა ლიბერალიზაციის გადაწყვეტელებაზე, რომელსაც ელოდება საქართველოს მოსახლეობა, სხვა შორის საქართველოს ეკონომიკაც კი.
რატომაც არა არის დამოკიდებული და შეიძლება ბევრად უკეთესი მდგომარეობა შეიქმნას ელემენტარულად ადამიანებმა იმგზავრონ
თვითფრინავები, გაჩნდეს ტრანსპორტი, გაუმჯობესდეს ხო გადაადგილება, ამას ტურისტული სააგენტოები გაჩნდეს და ამას ელოდება ძალიან ბევრი. მე მინდა კითხოთ ისევ მოლდოვას რომ დაუბრუნდეთ ძალიან ავიჩემე, მაგრამ მაინც სეპარატისტულ რეგიონებზე ვისაუბროთ. მოლდოვას ჰქონდა პრობლემები და აქვს პრობლემები. რამდენად რა შეცვალა ვიზა ლიბერალიზაციამ ამ თვალსაზრისით იქ და რას ველოდებით ჩვენ აქ?
ხო, მესმის, აუცილებლად პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ხარისხობრივად და შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებული კონფლიქტებია და მათი განვითარებაც აბსოლუტურად სხვადასხვა ეტაპებისგან შედგება. მოლდოვის შემთხვევაში დაუშვათ, რაც არის წინასწარი მონაცემები, დნესტრის პირეთიდან 200,000 ადამიანმა აიღო მოლდოვის პასპორტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცათ უვიზოდ ამ შემთხვევაში წასულიყვნენ ევროპაში. შესაბამისად, ამან დადებითი გავლენა მოახდინა, ну, გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, დნეს ამ კონფლიქტზე. რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში ამას, ერთ-ერთი მესეჯი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის აგზავნის ევროპული მხარის გასაგონად, არის ის, რომ ეს გარკვეულ წილად გამოიწვევს ну датმობას ურთიერთობების, ანუ ასე ვთქვათ, ხალხის გულების მოგებას იმ ხალხისა, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთსა და სამხრეთ სამაჩაბლოში. მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით არ არის ნათელი თუ რამდენად შეძლებენ და მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ აფხაზეთთან მიმართებაში გალის მოსახლეობას, ლოიალურად განწყობილ მოსახლეობას, არამედ რამდენად ისარგებლებენ ამითი ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ თქვა სოხუმში, გაგრაში, გუდაუთაში, ლანთიაში და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ამ ეტაპზე ეს არის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად შესაძლებელი, მაგრამ დროთა განმავლობაში
ელემენტარულად შეიძლება შეეშინდეს.
ხო, ელემენტარულად შეიძლება რამდენადაც მათ სჭირდებათ ქართული პასპორტის აღება, უბრალოდ გადმოსვლა ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს და მთელი
ხელისუფლების საკონტროლო.
ხო, რა თქმა უნდა, და ამ პირობებში ეს კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრდება.
იგივე შეიძლება ითქვა სამხრეთ ოსეთზე.
სამხრეთ ოსეთი კიდევ უფრო რთული შემთხვევაა, იმდან რამდენადაც თითქმის ეს მავთულ ხელართები, რომლებიც არის გაბმული, კიდევ უფრო მეტად ზღუდავს ადამიანთა შორის კონტაქტს. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე და პირველ წელს ალბათ ძალიან ძნელად სავარაუდოა, რომ რაღაცა ბუმი იქნება ქართული პასპორტებისა, კრასოვეტების აღებისა იგივე სამაჩაბლოსა თუ აფხაზეთში, მაგრამ რეალურად შორეულ პერსპექტივაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს შეიძლება დადებითი მართლაც გახდეს, რაღაცა დადებითი.
და ბოლოს მე მინდა ისე პოლიტიკურ საკითხს დაუბრუნდეთ, ჩვენ და შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ვახსენეთ ბანკის სისხლებასთან დაკავშირებით და საზღვრებთან, საზღვრების შეიძლება ასე ითქვას უცნაურობასთან დაკავშირებით. შეიძლება უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, რამდენად არის დაინტერესებული მართლა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია მოხდეს 2016 წლამდე, ანუ არჩევნებამდე. ეს ხო პრინციპში მომგებიანი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, სწორედ 2016 წლის არჩევნებამდე, ანუ ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს, რომ ეს მართლაც მოხდეს.
მე ვფიქრობ, რომ არის ნამდვილად, იმდან რამდენადაც ის მთელი რიგი რეფორმები, რომლებიც ხელისუფლებამ გაატარა, მე ვფიქრობ, არ გაატარებდა და მას შეეძლო, რომ რაღაცნაირად დროში გაეწელა ეს პროცესი, რომ არ ქონოდა სურვილი ამის გატარების. ამის ნათელი მაგალითი ჩემთვის ინდიკატორი იყო ანტიდისკრიმინაციული, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი,
რომელიც თან არ მოგწონს.
ხო, რომელიც ეს არ არის. ხო, ეს არის მინიმალური სტანდარტების კანონი, მაგრამ არსებობს, მაგრამ მისი გატანა თქვენ ძალიან კარგად მოიხსენებათ, ეს არისო ადვილი საკითხი და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა მას. შესაბამისად, თუ ამ კუთხით შევხედავთ და ამას გამოვიყენებთ ინდიკატორად, დავინახავთ, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლებაში იყო ნამდვილად და არის ნება ამის განხორციელების, თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ გაუმჯობესდეს ეს კოორდინაცია მაკოორდინირებელ რგოლებს შორის, ამ განხორციელებელ რგოლებს შორის, და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაარწმუნოს სკეპტიკოსი ქვეყნები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ხარი უნდა დაუჭიროს საქართველოსთან უვიზური მოსვლას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. 16 მაისი, მე
მგონი 21-22
მაისი. ხო, აი დაველოდოთ მაშინ 20-21 მაისი, თუმცა როგორც მე ბატონვანოსთან საუბრით ხვდები, გასილებით უფრო ადრე შეიძლება მიხვდეთ.
კი, ნიშნები ადრე იქნება.
იქნება ადრე. დაველოდოთ მაშინ ამ ნიშნებს. დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
შეგასენტრო რადიო თავისუფლების დაალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ ილია ოქრომელიძეს, რომელიც გახლავთ ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ხვალ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც აღინიშნება დედამიწის დღე. ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე, სხვა შორის საქართველოშიც აღინიშნება ბოლო წლებში, თუმცა როგორც მე მახსოვს 1970 წელს აღინიშნეს პირველად და გაეროს ოფიციალური შეიძლება ასე ითქვას დღესასწაულია 2009 წლიდან აღინიშნება. შარშან წინ ყოველ წელს ეხმაურებოდით ჩვენ და ალბათ ჩემი კოლეგები ხვალ მომამზადებენ სიუჟეტებსაც, იმიტომ რომ რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება. ერთ-ერთი აქცია, რომლის შესახებაც ბატონ ილიასთან ვისაუბრებთ 18 საათამდე, ეს არის აქცია, რომელსაც ქვია გააჩერე ავტომობილი, დაასვენე დედამიწა. იქნება კიდევ მეორე აქცია, რომელიც ხვალ გამართება და აქციის დასრულების შემდეგ მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასე რომ ორი დღე ჩვენ საუბრობთ დედამიწის დღეზე. მაგრამ თუ გამართა ასეთი აქცია, მანამდე გააჩერე ავტომობილი.
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ სპინელებს მივესალმები. ესეთი აქცია ანალოგი მსგავსი რომ გააჩერე ავტომობილი დედამიწის დღეს 22 აპრილს, მე პირადად სადაც ვეძებო ანალოგი ვერ ვნახე
საქართველოში
და უცხოეთში სხვათ შორის, ანუ სადაც შორის მასშტაბითაც, აი კონკრეტულად რომ ამ ფორმით გამოეხატათ ამ დღის მიმართ ხარდაჭერა არ მინახავს, ვერ მოვიწე, შეიძლება არსებობს ამე, მაგრამ ნუ ინტერნეტში არის, მართლაც არ არის. საქართველოს ფაშოს 90-იანი წლებიდან აღინიშნება ეს დღე, უკვე დაახლოებით რამდენი წელია გასული, 20 წელზე მეტი.
და აქცენტი ძირითადად კეთდება ნურაზე. ბავშვების ნახატები გამოაქვს ეს ხატავ.
ძირითადად ხო, ამ მიმართულებით კეთდება ხოლმე
სახელმწიფო.
კი ბატონო, ამერთულებს კეთება აქცენტი. ჩვენ შარშან წამოვაყენთ პირველად ეს ინიციატივა ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა, ეს არის არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ქვეყანაში განავითაროს ეკოტურიზმი, ან მოგზაურობა, ისე რომ გარემოს არ მიადგეს ზიანი.
არაკომერციული რატოა? ანუ
რა თქმა უნდა დამატებით შემოსავალზე ორგანიზაცია არის ასე ორიენტირებული, თუმცა მთავარი იდეა ის არის, რომ ტურიზმი და მოგზაურობა საქართველოსთან სახელმწიფოს მეთაურები ამბობენ, რომ ტურიზმი პრიორიტეტული და ასე შემდეგ. მოდი გავხავთ ისეთი, რომ ამით ჩვენ ქვეყანას გარემოს, კულტურულ ობიექტებს და რეგიონებს არ მიადგეს ზიანი. ამისთვის ბევრი სტანდარტია შემუშავებული იგივე გაეროს მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სტანდარტები დავრიგოთ საქართველოშიც. ერთ-ერთი
ძალიან პოპულარულია ხო დღეს მსოფლიოში?
მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ყველაზე მზარდია ტურიზმი სხვადასხვა
მიმართულებებში.
ბატონო, და ფიქრობ, რომ საქართველოშიც საქართველოს ამხრივ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს რა, ეხლა კურორტები და ეს ზღვის სანაპირო რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ეკოტურიზმი ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნის ნიშა იქნება, თუ ამ მიმართულებით განვითარდება ქვეყანაში ტურიზმი. და ეკოტურიზმის მთავარი ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ დავითოთ ჩვენი გარემო, სადაც ცხოვრობთ. Ну, მასევე არის გარემოს შემეცნება და რა თქმა უნდა მოგზაურობის შედეგად ფინანსური ხელი კონდეს ადგილობრივ მოსახლეობას. ანუ ჩვენ თუ ვივლით უბრალოდ ბუნებაში და ადგილობრივს ამთ არაფერი ხელი არ ექნა, აზრი არ აქვს ეს ფაქტი ასკარტოს.
და გააქვთ რუკა უკვე ასეთი შემუშავებული, შეიძლება თქვათ, რასაც შესთავაზებთ ტურისტებს?
რა თქმა უნდა, ეკოტურისტული მარშრუტები ჩვენი ორგანიზაცია ყოველწლიურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით თიან რეგიონებზე კეთდება აქცენტი. აკეთებს და აპროექტებს სხვადასხვა ეკოტურისტულ მარშრუტებს. ძირითადად დამკვეთი ამის ხონმე ხშირად არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები და ეს ქსელი ასთვის შექმნილია. ყველა მარშრუტისთვის საერთოდ რუკა არსებობს, არსებობს თანამედროვე აპლიკაციები, მობილური აპლიკაციები, შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ, იმოგზაუროთ ამ მარშრუტებს.
მარშრუტები
ისე არის შედგენილი, რომ ამ მარშრუტებს ჩართულია ადგილობრივი საოჯახო სასტუმროები, ადგილობრივი ღვინის მარნები, შეიძლება მარშრუტზე მიდიხარ, აუცილებლად იმ რეგიონს, სადაც მოგზაურობ, ამ ადამიანებისთვის, ამ რეგიონისთვის რაღაც თანხას იქ დატოვებ და მაგას თხულოს ერთ-ერთ სოფელში, სადაც შემოსავლის, ფინანსურ შემოსავალი არც დიდია, ძალიან ძნელია ფული მოიძიოს ადამიანმა, ხო, იმ მარშრუტზე უცხოელ ტურისტს რო წავა, აუცილებლად ყველა მიადგება ჩეულებს საოჯახო სასტუმროს და ნატურალ პროდუქტს დაგემოვნებს და რაღაც შემოსავალს დაუტოვებს.
რა სთავაზობთ ილია უცხოელ ტურისტებს?
უცხოელ ტურისტებს პირველი შეთავაზობთ ეკოტურისტებს რაც შეეხება. იმათთვის მთავარი არის ადგილობრივი თვითყოფადი კულტურა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელუხლებელი ბუნება, ანუ შედარებით ხელუხლებელი, დამიზადა ძალიან ცოტა მთლად ხელუხლებელი მოძებნა, შედარებით ხელუხლებელი ბუნება. და აქცენტი გეთება იმაზე, რომ იყოს საოჯახო სასტუმროში ღამის გათენება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ სტანდარტულ სასტუმროს ეკოტურისტი არ ირჩევს თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე ზუსტად. და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ქმნის ისეთ ფონს, რომ ეს მთიანი რეგიონებისთვის იქ სადაც ეს შემოსავლები ეკონომიკურ დიდი არის, რაღაცნაირად დამატებით სარგებლობს ნახოლო.
აი პრინციპებზე რო ლაპარაკობთ, შეიძლება უცნაურია, მაგრამ თუ პრინციპებზეა ლაპარაკი, მაგალითად ვეგეტარიანობა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი პრინციპი უნდა იყოს წესით იდეაში ეკოტურისტისთვის. რა ხდება ჩვენ საქართველოს რეგიონებში ხინკალი და
არა, მარტო ესე, ნუ
შეხედეთ ვითვალისწინებ.
სხვადასხვა კატეგორია ეკოტურისტებშიც, ანუ
ეროვნულ ფემინისტებში.
ხო, რა თქმა უნდა,
ძალეებში.
ზოგი პრიორიტეტს ანიჭებს მხოლოდ ადგილობრივ სამზარეულოს
და ინტერესებს.
კი ბატონო, ინტერესის გამო მიირთმევს ყველაფერს, ახლა არ მოიწონს, მაგრამ უნდა რომ გასწიოს. ზოგისთვის სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანია, ეს უბრალოდ დამატებითი ნიუანსია, კვადრას საყვებად რა ექნება. თუმცა
ზოგი საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას საყვებს.
ეკოტურიზმის შემთხვევაში, ანუ ის წესი ესეთია, პრინციპი ესეთია, ესე ვთქვათ, რომ სუპერმარკეტში და მსგავს რაღაცებში ის არ ყიდულობს თავისთვის საკვებ,
იმიტომ რომ ბუნებრივი უნდა ერთი რომ ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა დაეხმაროს.
აი ამის გამო ხა მივალთ ისევ ჩვენი აქციის იდეას. ერთი რომ სუპერმარკეტში პროდუქტი რო იყიდება, იმაში ცალკე რესურსი იხარჯება, ტრანსპორტირება მოხდეს ამ პროდუქტის. ტრანსპორტირების დროს რა თქმა უნდა გამონაბოლქვის ყველაფერი, დამატებით რესურსებს მოითხოვს, რაც აზიანებს ასევე გარემოს. ეკოტურიზმი ამას გამორიცხავს და პლუს დამატებით ეკოტურისტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ შემოსავალი და ხერი ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივში იყოს, მე თუ ეხა რომელიღაც კომპანიის წარმოების პროდუქტს ვიყიდი, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის ამ დიდი ვერაფერი. კონკრეტული მეპატრონე თუ ისარგებლებს სუპერმარკეტის, ისიც საერთოა რომ ადგილობრივი იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ნატურალური პროდუქტი ადგილობრივ მოსახლეს მიერ მოყვანილი ანელი მისი საკუთრება შეიძინოს და ამით დაეხმაროს ცხოვრებას.
რა მაგარია. სანამ ისევ აქციაზე ვისაუბრებდით, მაინტერესებს მართლა იმდენად დამაინტერესეთ, რომელი ქვეყნები უფრო არიან დაინტერესებული, რომელი ქვეყნის ტურისტები
ეკოტურიზმი თუ
საქართველოში, საქართველოში ჩამოსვლით.
კი ბატონო, ცოტა სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ, აგეთ აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ქვეყნის სტატისტიკა შარშანდელი, ეს მონაცემებს ვიხოი, თურქეთიდან შემოსული ტურისტების უმრავლესობა იყო ეკოტურისტი. რამდენად სანდოა ეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ოფიციალური მონაცემები ესეთია. თუმცა სუბტა ეკოტურისტებს თუ ავიღებთ გერმანიიდან,
გერმანიაში პოპულარული,
გერმანიაში იაპონელებშიც არის ეს და ევროპის ესეთ უფრო ბატონ ევროპის ქვეყნებს ძირითადად განვითარებულია, მაგრამ
და არ არის ძვირი ხო ეს მარშრუტები?
აი ხა აქ საკურაშია ეკოტურისტის ესე მარკეტინგული პროფილი რო ავიღოთ ეკოტურისტის, ის მზად არის უფრო მეტი თანხა გადაიხადოს თქვათ, ვიდრე გადაიხდეს ჩვეულებრივ ტურისტის სადაც მოგზაურობისას. ოღონდ ის ამ მოგზაურობისგან ელის უფრო მეტს, იმის ძალიან მნიშვნელოვანი შემეცნებითი მხარე, არა მხოლოდ მოგზაურობა, არამედ გიდი როგორი დახვდება, ის რამდენად აუხსნის სად მოგზაურობს და ესეთი ნიუანსები, რაც დამატებით ხარჯოს მოიწყოს,
ვიდრე ჩვეულებრივი.
ასე რომ უფრო ძვირადღირებულია, არ არის მასობრივი, მაგრამ შემოსავლებით ხო ძალიან მზარდია, იმიტომ რომ კონკრეტულ ხალხზეა ორიენტირებული.
ანუ უნიკალური და იმიტომ არის უფრო ძვირი.
კი ბატონო, ეგოთ მაგის გამო, დიახ.
ეს თქოს მას კულტურას უარყოფთ როგორც ვიცი. ძალიან კარგი. და მოდით დავუკავშიროთ ხვალინდელი თქვენი აქცია მაშინ. ის კი გამიკორდა რომ თქვით რომ სხვაგან არ მოწყობილ ასეთი აქციაო გააჩერე ავტომობილო. ავტომობილის გაჩერება პრინციპში ძალიან პოპულარული გზავნილია, შეიძლება ასე თქოს, განსაკუთრებით ევროპაში დღეს, ხო?
რა თქმა უნდა, თან თუ გავითვალისწინებთ რომ გარემოს დაბინძურებს ატმოსფეროს დაბინძურებაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ატმოსფეროს დაბინძურების 80% ქალაქების შემთხვევაში, თბილისის შემთხვევაში მოდი ზუსტად ავტომობილებზე. მომავალში მრეწველობა არ არის ჩვენთან ისე გამოთ გატარებული ქარხნებმა და ფაბრიკებმა. ასე რომ ეს ავტომობილის გაჩერება მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვისთვის და ჩვენ გარემოზე ზრუნვისთვის. იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა ავტოპარკი თბილისში,
საერთოდ ეგ ცალკე საკითხია.
ერთი პრობლემა ის, რომ მილიონზე მეტი ავის რაოდენობაზე ავიდა საქართველოში ავტომობილები. მეორე პრობლემაა, რომ არ არის ტექ დათვალიერება და ამ ავტომობილების უმრავლესობა არ ტექნიკოდ გამომართავა და ყველა დიდ დაზიანებას დაბინძურებას გარემოს იწვევს ზუსტად ეს არასრული წვის შედეგად გამოყოფილი ნივთიერებები და გაზები.
და როგორ ჩატარდება აქცია?
აქციას რაც ეხება ეს შეკითხვა
საათის
ღონისძიება, რომ დავდეთ ჩვენ დიდი გამოხმაურება ქონდა, ნუ მასშტაბებიდან გამომდინარე და ყველა საინტერესო სატარდება ეს ამ მოვიდეთ. მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩავთვლით როგორც ინიციატივა ადამიანის კეთილს ინდისიერებაზე, უბრალოდ დამოკიდებული
ეს საათი არც
რა საათი და სად მოვიდეთ ან
მოსვლას
არსად მოსპირიქით
მანქანას
და ჩვენ
ხარ
მე მძღოლება
ორგანოდებით ხვალ არ იქნება საცხოვრებელი ქალაქში.
ნუ
ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ვიცით გარემოს მიმართება.
დიახ, ნუ ეს იდეალისტიც ვერა ვარ.
სამწუხაროდ ერთმა ადამიანმა
იქ ღონისძიებაზე 1000-მდე ადამიანმა მოუნიშნა რომ დაესწრება ამ ღონისძიებას და ამ 1000-დან ალბათ რაღაც პროცენტს ბანკანა საერთო დაყავს, მაგრამ ვისაც ყავს რაღაც პროცენტი იმედია შემოვერთება ამ ღონისძიებას და ცოტა ხნით დაასვენებს ამ ხალხს. პირობა ვხდებ რომ ჩვენ ორგანიზაციის რამდენიმე მანქანა ყავს ქალაქში, არა მარტო ხო საერთოდ არ მოძრაობს ეს მანქანები პრინციპულად, ქალაქში არ დავდივართ ამ მანქანებით და ჩვენს გავს და სხვა ორგანიზაციებსაც მოუწოდებთ, რომ ეს მწვანე ოფისის პრინციპი რაღაცნაირად დაარეგულირდეს, თანამშრომლებსაც მოთხოვონ, რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ გარემოს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა უფრო მეტია, როცა გარემოს ეხება.
და შეიძლება ისე მოეწონოთ უმანქანო ცეებნობა, რომ ეს მათი აქცია შეფადრეებში
ბევრი პრაგმატულადაც რო შევხედოთ, ბევრი ხეირი ამას რა ერთ რო საცბები არ არის, ჩდება უფრო იაფი და ნუ რაც თავარია შეიძლება დღეს ვერ ვიგზნოთ ეს, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ყველაფერი დადებით და ისე ჩვენზე აი ეს
მაგრამ ეს პირველ რიგში ალბათ მერიასაც უნდა მოუწოდოთ, რომ თქვათ პრაღაში რომ არ არის საცბები, იმიტომ არ არის რომ გადასარევად მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
რა თქმა უნდა, თუმცა აი მანდაც მინდა ვთქვა, რომ ესე მგონია მე, რომ თუ საზოგადოება დაიწყებს აქტიურად საზოგადო ტრანსპორტის ცენტრს და მოთხოვნა ძალიან დიდი გაჩნდება, მე
ვიძლებული გახდება.
დიახ, იმიტომ რომ სამარშრუტო მიკროავტობუსებით როცა დავდივართ, ხშირ შემთხვევაში ცარიელია ისინი. დღის მონაკვეთში რა არის პიკის საათები, რა თქმა უნდა, დილას როცა სამსხურში მიცხარხმა. დღის გამბერში ცარიელი და მიკროავტობუსი მაშინ როცა ქუჩაში მაინც ასობებია. და ეს ისევ ჩვენზე არის, მე მგონი, დამოკიდებული რამდენად მერიას გავაკეთებინო თამაზე აქცენტს.
და ამ ტრანსპორტმა კარგად უნდა იაროს, რა თქმა
უნდა. რა თქმა უნდა,
გამართულად უნდა.
გამართული რა უნდა იყოს და იქ ელემენტარული პირობები იყოს და სავსე არ უნდა იყოს ფეხზე მდგომი ადამიანებით ეს.
კი. კეთილი, მე მინდა წარმატება გისურვოთ, წარმატება გისურვოთ. მე ვერ აღრიცხავთ ხო ამ ფაქტებს, მაინც ვერ გავიგებთ, ვინ გააჩერა მანქანა ადამიანების სინდისი.
მაგას ამბობ, ჩვენს კეთილ სინდისერებაზე იყოს ვინ გავაჩერებთ, ვინ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ. ძალიან მინდა რომ ჩვენ ეკოტურიზმის თემაზე კიდევ სხვა დროს ვისაუბროთ, თუმცა ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ.
ცელს
ხო იმედია უარს არ გვეტყვით, ძალიან საინტერესო თემაა და ხარს გიჭერთ ყველანაირად. მაშასე ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ. ვესაუბრეთ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. ხვალ აღინიშნება დედამიწის დღე მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, და ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა შემოგვთავაზა ასეთი აქცია, აქცია, რომელსაც არც დრო აქვს და არც ადგილი, მაგრამ აქცია, ერთი დღე გააჩერე ავტომობილი და დაასვენე დედამიწა. ხვალ ჩვენ კიდევ ერთ აქციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემაში, რომელიც მიეძღვნა დედამიწის დღეს. ამით მე გემშვიდობებით, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ვზანდებოდეთ.
შეხსენოთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way you said it going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart. Cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find.
What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Claim. Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just need to
look at you. Can you tell me, is this fair?
Is this the way you feel it going down? Is this how we say goodbye? Should've known better.
Now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie.
That's okay, baby, cause in time you will find.
Goodbye. Oh,
should've known better when you came around. Should've known that you were gonna make.